esot ārpus tradicionālajā pierobežu gadtirgu, uzmanību piesaista kāds stends ar uzrakstiem igauņu valodā, un tur tirgos sieru un pienu. Pie šī stenda tobrīd muzicē Apis kapela un līdz tai latviski dzied atraktīvais sieru tirgotājs.
Vaidavā, 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 aizmeiz kūmijās ilā jūriņā.
Iepazīstamies, un tas ir uzņēmējs piensaimnieks no kaimiņu valsts Jaunrozes ciem, Milis Motus. Viņš meikalu valodu iemācījās latviešu puses skaisto meiteņu dēļ.
Tas tā kie krasīvai meiteni, rētam vaidāvā, ja?
Milis specializējies sieru ražošanā, un arī tirgu ir to dažādu veidi.
Ja tad līkos jānisieru vas.
Par vienu no sieriem Milis saka, tas ir mežbrāļu. Nelielais siera ritulīts, kurš ir krāsnī apcepts, ir bijis parocīgs, lai ņemt līdz mežā bunkurā kaujā. Un nebez iemesla Milis par to zina stāstīt, jo viņa ciemā Jaunrozēs viņš izveidojas piemiņas vietu mežbrāļiem, uzbūvējis arī bunkuru, ko tagad var skatīt turisti. Un tas ir veltīts arī viņa tēva piemiņai.
Ja tā saņemējus ietam patam uz to,
Es to daru tāpēc, ka man ļoti daudz radinieki ar to ir saistīti. Mans tēvs bija mežā 14 gadus. Viņš iznāca gadu pēc Staļina nāvis.
Milis tēvs mežbrāļos aizgājis, jo bijis Igaunijas armijas rindās un nav vēlējies dienēt padomju armijā.
Kad atnāca padomju vara, Igauni zaldātiem pierēja uzlika zvaigznīti un iedeva citu formu un teica Zarodinu, Johaidī. Ko nozīmē Zarodinu? To igauņu karavīri nesaprat. Mans tēvs tad aizbēga no turienes.
Vairākus gadus Milis tēvs lēpus viņa sievu, kur ir bijusi skolas direktora, un bunkurs ir bijis tieši zem viņas kabineta. Milis saka, nav grūti iedomāties, kādas varēja būt sekas.
Tēvam tas bija super luksus, bet mātei nespēja iedomāties.
Par mežbrāļu bunkuru veidošanu un piemiņas vietas tapšanu arī ir savs stāsts. Par to Apis tautsnam vadītāja Ilva Sāre.
Viņš kopi savas tautas vēsturi, jo viņa tēva brālis viņam novēlēja, viņš dzīvoja Austrālijā. Viņš pārdeva visus savus īpašumus un visus savus iekrājumus, ko viņš Austrālijā bija sakrājis. Viņš atdeva viņam, lai viņš šeit pierobežā varētu veidot paliekošas lietas, kuras stāsta par vēsturi. Un lai šī dabas vieta, šis Igaunijas nomaļā vieta, lai viņa dzīvo. Un ar katru savu darbību viņš to ļoti labi pierāda. Arī, protams, neiet viegli ar visām lopkopībām un graudkopiem. Viņš ir bioloģiskais saimnieks. Viņam ir ļoti lielā govju piena lopkopība. Mēs jau šodien garšojām viņa sieru un pienu. Tā nevienmēr iet viegli, bet viņš ļoti, ļoti pozitīvs, ka mēs arī latvieši no viņa varam smelt to spēku un pozitīvi. Viņš nekad nav noskumis. Viņš stāsta šo mežabrāļu stāstu, tad viņš vienmēr raudas. Viņu esmu dzirdējis kādas 50 reizes, un vienmēr viņam ir šīs asaras acīs. Bet tā viņš iet pa dzīvi vienmēr pacelt galvu. Un šeit var ļoti just to ģimenes, to dzimtas spēku un tādu kā pateicību saviem senčiem.
Es to daru arī tāpēc, ka katrs cilvēks šobrīd, kad pasauli mainās, lai viena alga, kāda būtu tava nacionalitāte, pats galvenais, lai tu paliktu cilvēks.
Ar igauņu puses uzņēmēju Melis Motus, Apis iedzīvotājs tagad saist arī draudzību un kopīgi pārobežu pasākumi.
Melis sadroca pie manis uz Api un teica, ka vajadzētu, ka mēs te pat pierobežā dzīvojam. Mēs tā kā dzīvojam Latvijas pašā lielākajā nomalē, un viņi savukārt šeit, jo arī šī vieta, tā kā mēs, tā arī viņi. Un ka mums vajadzētu pasākt tā kaut kādas kopējas lietas, lai saviem cilvēkiem sagādātu skaistus svētkus, skaistus tikšanās mirkļus.
Aici, haiča, haiča, hai brāli, mēs mezabrāli īstenijā.
Neizpaliek arī kopīgi muzicēšana Apis un Igaunijas puses kapelām. Dziesmu vārds skan gan latvijas, gan igauniski, arī mežabrāļu dziesmai. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.